jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Ano, je to tak. Já vás všechny vítám, pochopitelně u dnešního pořadu Stárnutí je přežitek. Jedeme naživo, to znamená, že dnes žádná repríza, dneska si to pěkně užijeme. Máme interakci, takže jsem připraven zodpovědět vám vaše otázky a dotazy, které mi napíšete nebo zavoláte. Telefonní číslo 774-139-044 je tady pro vás. No a můžete pochopitelně reagovat buď na to, co vysílám, nebo také se zeptat na něco, co jsme vysílali a co třeba úplně není v souvislosti s dnešním vysíláním, ale je to v souvislosti s tím, jak si udržet svoji kondici, svoje mládí, nebo se k tomu mládí navrátit a ke své kondici se navrátit. No, to je co. Já už vidím teď některý z vás, jak se uculujete, protože vaše kondice je naprosto skvělá. Znám spoustu lidí, kterým je přes 70, jsou v naprosto báječné kondici fyzické, a fyzická kondice vám pochopitelně garantuje také tu psychickou pohodu, ta je důležitá. Člověk, který je sužovaný nějakými bolestmi, nějakou nepohodou, nebo dokonce je vystresovaný z toho, že by mohl mít, nebo že má nějakou nemoc, tak pochopitelně na té psychice se to odráží a je to začarovaný kruh, který zase má vliv na to, že případně nějaká nemoc vás buď sejme, nebo se vám prohloubí. Myslím si, že asi víte, že bolest patří k životu, protože bolest je indikátor toho, co buď máme napravovat, nebo co nám hrozí, pokud to budeme přehlížet. Takže, nebo je to prostě jenom signálka toho, že už jsme se přepnuli a že to přepínání přesáhlo únosnou mez a že je potřeba buď tu hranici posunout, no a nebo prostě zvolnit. Záleží, co je vám bližší. Jestli chcete jakoby v úzovkách trénovat a ten práh bolesti posunovat dál, čili to jsou ty namožené svaly po té dlouhé vycházce, to jsou ty namožené svaly po výšce na kole a tak. Takže buď vytrváte a posunete ty věci dál a to, co dneska vás bolí, tak vás za pár dnů bolet nebude a budete si moc naložit víc. No a nebo zmírníte, vezmete zpátečku a prostě zůstanete na nějakém tom základním výkonu. Ale i to je víc než nic a i to je prostě dobré. Takže vítejte u pořadu, kde se budeme bavit o tom, jak si tu kondici udržet. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví chlapy, chlapci, mládenci a kmeti, protože je Vilém. Je Viléma. Koukám na to. Vilém, 63, 63 jenom Vilému. Představte si to, 664. příčka, 63 Vilému. No a aby se to nepletlo, tak já vám něco prozradím, já jednoho Viléma znám, je to pan profesor z Ústí nad Labem, už je v penzi, vyučoval teď, abych rozhodně je nadán malířstvím a muzikou, takže toto. A teď nevím, co k tomu měl dál. Asi matematiku, asi ne, já nevím. Ale rozhodně je to paedr a je to vzdělaný muž, je moudrý, bohužel teď asi před dvěma lety mu odešla manželka. Vilém Čok mi tady píše, Honza, jo, jo, také, to už je druhý z těch 63. Takže odešla mu paní, tak je, to, je pochopitelně z toho smutný, je to skoro dva roky, stále špatně to nese. Důležité je, že přežil ten první rok. Všimli jste si, jak pan Abraham v podstatě asi natolik byl zžitý s Popelkou, z Třech oříšků pro Popelku, s Libuškou Šafránkovou, že zkrátka a dobře do roka, po těch 11 měsících zhruba, odešel za ní, aby třeba byli spolu. Takže vždycky ten rok je u těch partnerů důležitý a když ho přežije ten partner ten rok, tak je na snadě, že se mu bude i nadále dařit nějak tak. Takže Vilém Čok, pan profesor z Ústí nad Labem, můj letitý zákazník a možná, že spousta dalších. Takže vy všichni Vilémové, vás všech 63 Vilémů, já vám přeji teď pochopitelně pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, obětí, promořování, no prostě absolutní pohodu. Prodlužuje vám to pochopitelně život. No a vy, kteří znáte nějakého Viléma, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte pochopitelně zdravotní posílení. Tak nezapomeňte. To je zhruba z těch svátků. Všechno dneska není žádný ani dobrý, ani přiblblý nějaký den něčeho mezinárodní nebo světový. Někdy možná lepší, když tam to neservírují. Protože třeba záchodové prkénko by mohlo mít svůj mezinárodní den, nebo ukrajinský šňupák třeba. Třeba mohlo by být mezinárodní den ukrajinských feťáků. No, to by třeba, protože když už dostali i vyznamenání vysoké státní, tak proč by nemohli mít mezinárodní den třeba a tak. Doufám, že tu situaci kompletně sledujete z nějakého nadhledu a že se nestresujete a že se psychicky netýráte a neoslabujete se na zdraví tím, že byste nějak příliš ty věci prožívali. Oni jsou vážné, pochopitelně. Je potřeba ty věci sledovat, je potřeba ty záležitosti jakoby chápat, vnímat souvislosti mezi těma všema záležitostma, které nám odděleně sdělují. Takže zase si je zpátky pospojovat, aby se nám ten obrázek toho všeho, aby se nám poskládal. Ale prosím, nestresujte se z toho. No ještě možná o tom dneska zavedeme řeč. Takže nepodléhejte skepsi, jak se říká. Protože Víte co, lidé i v protektorátu dokázali přežít a dočkat se toho vítězství. Ne všem se to pochopitelně zadařilo, ale víra v to, že hydra bude poražena, že přeci jenom na světě existuje dobro, které je schopné nějakým způsobem zvítězit. A ono se takhle tlumočí, pochopitelně z těch všech dneska už otevřených archivů se můžeme dozvídat, že zkrátka dobře nastal čas to nepodporovat a že byly určité věci na pozadí a byly některé magické bitvy nebo bitvy s magií bojovou. A tam se ukázalo a tam podpořilo to dobro svoji věc. No a díky tomu se to všechno otočilo, byť se to tvářilo první 3 roky jako neporazitelné, nepřemožitelné. To byly dlouhé 2 roky a potom ten 3. k tomu, vemte si, když to srovnáme s covidem, že? Taky to vypadalo, že covid a tak dál, najednou tady vidíme, že nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí zpětně, že všechna ta opatření, to vymáhání a ty všechny záležitosti okolo roušek a respirátorů, že to bylo liché, mimo zákon. Kdo by to byl řekl, že se takového rozsudku třeba vůbec dočkáme kdy? Jo, já bych byl alibistický, ale vždycky to vypadá jako, že je to úplně v háji a že už nikdy nevleze sluníčko a ono se to pak nějak tak utřepe. Takže zkuste se sebou pracovat v tomto ohledu, nestresovat se a být v nadhledu a spíš se poučit, jako kdyby vnímat právě ty souvislosti a z nich se učit chápat, jak se ty věci do sebe skládají a kde vzít tu sílu právě na to věřit, že to zlo nemůže a žádný strom neroste do nebe, ani zlo neroste do nebe. Byť jsme jim konfrontováni velmi dlouho a pochopitelně to, co tady dneska vidíme, je dokončování procesů, které byly naplánovány, vyprojektovány, nastartovány, opečovávány a společnost lidé k ním byly vedeni velmi dlouho. Bavíme se tady v řádech stovek let a tisíců let možná. Čili toto všechno berte v potaz. Jsem se musel vysmrkat, protože byli jsme ještě na kole, byli jsme ne sice daleko, ale trošku jsme si dali do těla tady u kopce, tak se mi otevřely plicní sklípky a teď z toho trošku tady frkám. Venku počasí takové zvláštní ledový vítr, sluníčko hřeje, ale ledový vítr do toho fičí. Nevím jak u vás, bavíme se o nějakých možná 18 stupních. Ale to neznamená, že nepůjdeme ven, protože procházky, projížďky, prostě být na čerstvém vzduchu, ještě je velmi, jak bych to řekl. No, ten čerstvý vzduch nemusí být vždycky čerstvý, to za A. Za B, on ten čerstvý vzduch nemusí být vždycky prospěšný. Ten čerstvý vzduch se leckdy ani nemá smysl nazývat čerstvým, protože to čerstvý vzduch vypadá jinak. No ale vemte si, že pořád je to lepší, než protože když fouká vítr, je to v pohybu, vyměňují se ten vzduch nestojí. V místnosti se vám to může stát, že prostě máte buď vydýcháno, nebo stejně to ten sajraj, co je venku, tak je i vevnitř. Čili on ten vzduch prostě je pořád venku jako kdyby dýchatelnější a prospěšnější než uvnitř místnosti. Takže doporučuji procházky, i když prší, i když je Sibérie, i když je ošklivo, seberte se, běžte se každý den projít. Bavili jsme se tady o tom, že 10 000 kroků je zdravotně správně, že to je ten správný pohyb. 10 000 kroků je v průměru 6 až 7 kilometrů chůze. To je denní taková dávka, kterou byste rozhodně si měli dopřát. Pohyb na čerstvém vzduchu se tomu říká. Ono totiž, no, samozřejmě bez roušky, bez respirátoru, čili jde o to, aby vaše tělo vydetoxikovalo plícemi to, co plícemi detoxikuje. Venku to jde mnohem lépe. Detoxikovat organismus kohoutkovou vodou nebo vodou z nějaké úpravny nebo z úpravny, která je na to přizpůsobená a počítá s tím, v jakém stavu je dneska voda, no tak pochopitelně vydetoxikujete lépe. Je to tak, jako když byste vzali špinavou vodu, umyli jste podlahu a šli ještě ušmudlat auto tou samou vodou, tak asi víte, že to bude podle toho vypadat. Když vezmete čistou vodu průzračnou, tak to pochopitelně má jiný glanc, jak se říká. Takže to mějme na paměti, jo. A dopřejme si zase ten pohyb. Jo. Ten pohyb vlastně dělá to, že probíhá ta výměna ve zrychlené formě. To znamená, krevní oběh je rychlejší. Všechno, co by trvalo normálně nějakou dobu, tak zrychlíte třeba jednou tolik, dvakrát tolik. Ta výměna, vlastně říká látková výměna a tak dále, ta výměna i toho odpadu, aby se dostal z toho těla ven, to je ona detoxikace, tak pochopitelně při pohybu je mnohem rychlejší. U dětiček to je jasné. Děti prostě by měly být denně venku a denně si to užít. My jsme byli na dětském hřišti, tam měli dětský den, ale naší malý stačilo, že vylezla po takovém žebříku a přeběhla takovou část, kde byly škvíry mezi prknama, aby se děti odnaučili bát a byly opatrné, tak pak skluzavka dolů. Rotovala tam a měla z toho nesmírnou radost. Když vidíte dítě, jak se unavuje lezením po žebříku a jakou z toho má radost, tak to je přesně vyjádření okamžiku toho těla, kdy to tělo se raduje z toho pohybu, kdy to tělo v podstatě je rádo, že má nějakou přiměřenou zátěž a může se zbavit různých odpadů, může pochopitelně velmi rychle se dopídit k nějakým opravám, změnám a tak podobně, čili zrychlený krevní oběh, rozpohybování toho těla, rozhýbání i lymfy, rozpohybování je prostě nabuzení toho organismu. Každá vaše buňka se potom rychleji okysličuje, rychleji pracuje, rychleji zestárne. To je pravda. Ale není to až tak dramatické, protože ona, když není přepínána, když je to právě ta zátěž, která je přiměřená, a bavíme se právě o té zátěži při tepové frekvenci 220 minus věk. To je u dospělých, u dětí to vůbec nepočítejte. Tak u takové zátěže pochopitelně je to prospěšné rozpohybování buněčného stavu vašeho fyzického těla. Potom, když je ta zátěž nadměrná, to jsou právě ty sporty, které se dělají závodně a tak podobně, tak to už je na újmu. Na újmu a délku, která zkracuje potom tu obnovu buněčnou. A pokud neumíte dodat resveratrol, který to nějakým způsobem eliminuje a doplňuje, tak sportovci pak mají tendenci velmi rychle zestárnout. Biologicky zestárnout, ano? Biologicky. Tak. Je to... Někdo to jako vnímá, že naše fyzické tělo je alchymie určitá, kterou ovládají lékaři, protože dlouho studovali. Upřímně, dnešní medicína je založena takovým způsobem, že cvičená opice to zvládá. A tím se nechci dotknout specialistů, jako by lékařů, kteří jsou třeba výborní operatéři, výborní ve svém oboru, zachraňují životy, protože, dejme tomu, umí operovat srdce, umí operovat mozek, jo? Nebo umí perfektní diagnostiku. To jsou výjimky. Drtivá většina lékařů je tupě vedena k proklikávání se jakýmsi modulárním systémem určení diagnózy. To znamená, on tam zadává symptomy, čili jakoby klinické projevy, jak to vnímá pacient, do toho tam dá třeba nějaké laboratorní výsledky, dá tam dejme tomu teplotu, kterou změří, blablabla, to tam všechno nacpe do toho a ten program mu vyhodí možnou diagnózu, jednu nebo více, a on by pak měl rozhodnout, která z nich to bude. No řekněte, na tohle je potřeba studovat, jakoby. Na to musí znát tu biologii toho těla a tak dále. Nemusí. Nemusí, protože mnoho lékařů se tak chová, že nemusí. Proklikají se určitě diagnózu. Neudělali chybu, protože tyto systémy jsou zároveň jakési léčebné postupy. To znamená, že on je krytý protokolem, že mu toto vyjelo z toho počítače, on se podle toho zařídil, čili tupě předepsal tobolky, které bylo potřeba předepsat, a nikdo mu nemůže říct ani píp, pokud pacient umře, protože on je krytý, dodržel léčebné postupy. Víme, že narazili jsme u covidu právě tady na ty léčebné postupy, kdy to byl souboj debilizace z WHO, která vlastně implementovala přes ministerstvo zdravotnictví a přes takové idioty, jako jsou prezidenti nějakých lékařských komor, tak přes tyto zrůdy a primitivy v podstatě byly implementovány do zdravotního systému léčebné postupy na COVID, které se ukázaly být absolutně mylné, chybné, vraždící, což třeba potvrdili ruští lékaři, kteří, když jim pacienti prostě umírali, tak udělali pár pitev a z těch pitev zjistili, že ty léčebné postupy, které dodalo WHO, nebo dodala WHO, jsou magorické, jsou přesně opačné, než by měly být. No a tak přenastavili ty léčebné postupy a obrátili ten poměr ze 100 pacientů, 80 umřelo a 20 se vyléčilo. Bavíme se o jednotkách intenzivní péče teď, ano, v nemocnicích, tak to přenastavili na to, že 80 ze 100 vyléčili a pouze 20 bylo vážně ohroženo na životě. Proč? Protože se chovali jako lékaři, kteří umí diagnostikovat. Prostě udělali si pitvy a podle toho se zachovali. Když viděli, co se za sraženiny odehrává v plicích, tak jim bylo jasné, že nemůžou do těch plic ventilovat více vzduchu, protože to je přesně obrácený postup. Takže ty ventilátory, o které byl takový boj, jak nás s nima vyzásobili, to byly ventilátory, které dopomáhaly usmrtit ty lidi. Na tom jsme mohli vidět, že se nedá spoléhat na lékařská zařízení 100% v plném rozsahu, protože pokud jsou tam lékaři, kteří se striktně drží zadání třeba WHO prostřednictvím potom ministerstva zdravotnictví a dalších struktur dodaných léčebných postupů, tak je problém. Tak je problém a jde o život. Jde skutečně o holý život. Takže ideální je prevence. A ku podivu, zase u covidu fungovala prevence, o které jsme se tady bavili už v březnu 2020, promořování. Nejlepší prevence bylo promořování. Nejhorší přístup byly roušky a respirátory. To bylo to nejhorší, co se mohlo zavést. Ukázalo to, ty dva roky to ukázaly jednoznačně, to poprvé. A po druhé, bylo to známo už v březnu 2000. To není o tom, že se to nevědělo. Už v březnu 2000, stejně tak jako v roce 2018, stejně tak jako v roce 2010, bylo patrno a zřejmo a jasno, že roušky prostě lidi vraždí. Jak to bylo zjištěno? No jednoduše bylo to zjištěno, protože Fauci a spol. Fauci byl vedoucím studie, kterou prováděli odborníci a snažili se dopátrat toho, co bylo největším zabijákem u španělské chřipky v letech 1914 až 1918 a bylo zjištěno jednoznačně, že ti, kdož rouškovali, byli pohřbíváni těmi, kteří nerouškovali. Jednoduché, prosté. A přesto to byl právě Fauci, který doporučoval skrze WHO a tlačil tam respirátory a roušky. Byla to, a ještě to je, protože zase to na nás chystají, byla a je to organizovaná genocída. WHO chce získat kontrolu nad lidmi, nad lidstvem jako takovým. Oni se neštítí vnutit lidem opět a zase nějaké očko. Vnutit nám tady nějaké schéma pandemie. Už 5 lidí má nějakou tu opičí neštovice. A tady je obrovský nárůst a rozvoj tuberkulózy, otevřené tuberkulózy. Protože nám to sem zavlekli prostě ukrajinští uprchlíci se svýma dětma i do dětských kolektivů. To se neřeší. Protože to je politicky nevhodné, aby to někdo řešil. Takže to je jedna věc. A druhá věc, chce se zase vystrašit lidi. A my nevíme v tuto chvíli, co vlastně a kam bylo odvezeno, protože vstup Ruské federace a Běloruska na území Ukrajiny za účelem denacifikace a demilitarizace, to je jedna věc a druhá věc je, že nemohli být v jeden okamžik všude a těch laboratoří, a dokonce byly i pojízdné laboratoře, těch bylo docela velké množství na to, aby je vyřešili v jeden okamžik všechny. To znamená, že ze zadržených vzorků, ze zadržených dokumentů je zřejmé a důkazně prokázáno, že se tam pracovalo s pravými neštovicemi, což vůbec nepřísluší těmto laboratořím. Nemají k tomu akreditaci, nemají k tomu zabezpečení, nemají k tomu povolení. Takže na světě můžou s tím pracovat pouze dvě laboratoře. Jasně dané. Na které to jsou. A na Ukrajině se s tím prostě pracovalo na divoko. Co se vyvíjelo? Vyvíjela se varianta koronaviru s pravými neštovicemi. Smrtnost dvojnásobná než u eboli. A teď my nevíme, jestli to vyvezli a ta zkazka o opičích neštovicích, tam ty neštovice mi tam jako byl. Ta zkazka o opičích neštovicích, a do jaké míry jsou to opičí neštovice a do jaké míry se to převalí do použití biologické zbraně s ostrým výstupem smrtnost 80%. To není sranda. Není kontrola nad tím, v které zemi nebo v kterých zemích se momentálně tyhle ty věci nalézají, kde to vlastně skončilo, kam až se to všude dostalo. Proto jako nějaké vojenské základny a takové věci. Dneska já nevím, dohadovat Černochová, tamhle dohaduje nějaké. My tady nepotřebujeme ty vojáky. Ale ani oni je tu nepotřebují. To je drahé. Dneska stačí laboratoř. Třeba pojízdna. A z té laboratoře se vedou útoky. Z té laborky se pak vedou útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Ve velkém. Takže pozor. To je... To, co kdyby tady byla základna, tak přeci nebudou ohrožovat sami sebe. Ideální je to, jak to měli připravené na té Ukrajině, bohužel to je nazváno ideální. Ještě hmyz, který to roznese a pak se budou všichni tvářit, jakože za to nemůže nikdo, protože to se samo, buď netopíři, nebo nějaký komáři, nebo nějaký hmyz, prostě roznese. Právě neštěvice. Víte, že zkoušeli na nás i ta infikovaná klíšťata. Zachytili jsme je, lítali vzduchem, vyasfaltované části města, kde nebylo nějaká travina a podobně. A lidé tam chytli klíšťata, která letěla vzduchem. Malá klíšťata letící vzduchem. Nebylo to jednou, dvakrát, třikrát, bylo to velmi hojně. Takže nedělejme si iluze, dravci se nevzdávají svého modelu likvidace lidí tak, jak by rádi, aby to bylo. Protože prostě oni mají nějaké plány, mají nějaké představy a je jenom otázka, jaké použijou metody k tomu, aby to nastolili. Pojďme si zahrát jednu písničku s Chodůrem. Martin Chodůr a Patricie Janečková. Bylo to, myslím, na Silvestra, na Markýze a moc pěkná árie.
Zážitok naozaj stojí za to. Víťaz prvej československej superstar Martin Chodúr, víťazka talentmánie Patricia Janečková a ich Fantóm opery.
Inside the mind.
Tak co tomu říkáte? To byla paráda. To byly hlasy. Ta energie, která v tom byla, moc pěkné. Na Martinovi Chodůrovi bylo přesně vidět, ale i na Anetě Langerové, že se odmítli stát produktem té soutěže v tom schématu. No také potom už si ty poroci dávali docela pozor, aby nevybrali někoho, kdo by vlastně pokračoval v té kariéře bez toho, že by se ho zmocnil ten show business. Takže oni potřebují vygenerovat mladé perspektivní kádry do toho show businessu, které pochopitelně budou závislé. No a i Aneta Langerová, i Martin Chodůr se stali nezávislými na systému v tom ohledu, že by jim někdo měl umetat cestu a dávat jim nějakou příležitost a dávat jim kšefty, jak se říká. Prostě když někdo umí, tak umí. A prostě možná nebyly takové hvězdy, ale moc se málo kdo stal tou hvězdou opravdovou, aby se vyspíval do určitých výšin. Jako, víte, jak to je. Vždycky je umetaná cesta, vždycky je propagovaný někdo, kdo je potom ochotný k některým věcem se vyjadřovat a nějakým způsobem třeba dělat PR na očkování, tak podobně, takže ono to je různé. A proto se tvoří ty kádry, aby vzbouření takového kádru jsme viděli třeba u no teď mě vypadl Jackson, Michael Jackson produkt, který měl pochopitelně nějakým způsobem být opracováván. Pak z něho udělali pedofila a nakonec asi byl odstraněn. Prostě nešlapal tu cestu, jak oni chtěli. Byl tak dobrý, že je nepotřeboval. Zajímavý moment, pokud jste viděli ten film Queen, tak zajímavý moment tam byl, když prostě Freddy se rozhodl s Queenama, že vystoupí na nějakém tom, na nějaké té benefici. A bylo to nevhodné, protože tam byly nějaké politické zájmy a kapela z Británie tam prostě vystupovat by neměla. No a on to ignoroval, prostě oni se šli vlastní cestou. Kdo ví, jak to potom bylo s tou jeho chorobou? Zdali a proč? Logické je, že on byl bouřlivák, užíval si života, drog, chlapců a tak. Měl bouřlivé období, kdy je s kapelou nespíval. A vlastně v tom Hamburku, kde se tak napůl vydal na svoji vlastní cestu bez kapely, tak tam ho v podstatě docela dobře zmákli. No a kdo ví. Takže to jsou příběhy těch slavných lidí, kteří tu slávu mají, ale pozor, s tou podmínkou, že budou systému pomáhat s manipulací veřejného mínění. Protože když to řekne Ferda Máslo, nic se neděje. Když to řekne umělec, kterého půl národa zbožňuje, no, tak to už má nějaký význam. Taková měkká diplomacie se tomu říká. Vraťme se zpátky k tomu, co jsem tady nazýval tou detoxikací. Jestli si vzpomínáte, já jsem kdysi mluvil o tom, že jsme ten přístroj, vlastně tu úpravnu Aqua Optimal, že jsme začali vyvíjet na určitý, řeknu, duchovní popud a že nám bylo řečeno, nebo sděleno, že přijde čas, kdy bude velmi potřebná. Jak ve světle toho, že tenkrát byl docela problém s tím prodejem, protože lidé, dneska se lidé jako hodně uvědomují tu kvalitu vody, nekvalitu vody, rizika, která to sebou přináší. To jo, to si lidé uvědomují, ale bavím se o roce někde 2008, to nebylo až tak jakoby zřejmé a jasné. No a tenkrát nám právě bylo sděleno, že bude období, kdy lidé budou velmi, ale velmi si vyhledávat nějakou variantu, že to bude velmi potřebné. Já jsem si říkal, no, jak by to mohlo jakoby dopadnout? Nebo jak by jsme se k tomu mohli propracovat, že by bylo tak velká poptávka, nebo že by nastalo, že by se stalo něco, co by vlastně dovedlo ty lidi k tomu, že by začali pátrat, jak zkvalitnit vodu a jaká rizika by to mělo přinést. Já jsem dokonce tenkrát říkal, že při použití biologické zbraně tak úpravna vás ochrání. A to stále platí. To stále platí a je to víc reálné, než si vůbec dokážeme připustit. Ono totiž jsme v biologické válce. Jsme v informačně biologické válce. A až se to někomu líbí, nebo se to někomu nelíbí, je to tak prostě. Nelze to přehlížet. To je to období, to je ta doba, o které vlastně tenkrát nám mluvili, to bylo nám sděleno. No a je to tady. Jsem si říkal, přeci nemůže už nastat doba, kdyby opravdu někdo nějakým způsobem použil biologické zbraně. Jo. No, máme to tady. A těžko nějakým způsobem předtím strkat hlavu do písku, protože si myslím, že kdo strčí hlavu do písku, tak pro sebe a pro svoji rodinu bohužel není schopen udělat to, co se od něho nejvíc očekává, a to je ochránit. Ochránit se před vlivy těch, kteří hodlají povraždit a pozabíjet libovolné množství občanů, dětí, starců, jenom proto, že jim to přišlo ráno mailem, že mají udělat nějaké kroky. To životní prostředí, ve kterém se nalézáme, mě vždycky drtí, musím se zamýšlet hluboce nad tím, co tím chtěl básník říci, když mluví někdo o tom, že žijeme, nebo že žije, nebo že se snažíme být v sounáležitosti s přírodou a že to, či ono je ekologické. Jo, existuje ekologické zemědělství, tomu rozumím, to nám tady vysvětlovala Marie, ale když někdo řekne, že třeba elektromobil je ekologičtější než auto na ropné palivo, ať je to benzín nebo nafta, tak to vůbec není pravda. Prostě ten elektromobil má 2,4krát větší uhlíkovou stopu. A protože se to dělá špatně, dělá se to jinak. Kdyby ty elektromobily se pohybovaly na základě energie, kterou umí brát z prostoru, no, pak by to možná bylo zajímavé. Museli by mít ale i jiné typy motorů. A tedy, čili jsou to jakési náhražky. Já bych to přirovnal asi k tomu, když si představíte, že máte mobilní telefon, a nebo když umíte telepaticky se s někým domluvit. To znamená, telepaticky nevytáčíte číslo, prostě na to člověka si pomyslíte a vyšlete mu nějakou informaci. Nemáte nic, v čem je zlato, v čem je stříbro, v čem jsou nějaké komponenty, nikomu za to neplatíte, za zprostředkování toho přenosu. Obojí funguje stejně, jenom to jedno není náročné na takzvaný hardware. No a to je to samé s těmi auty a s těmi ekologickými vozidly v uvozovkách nebo plavidly, chcete-li, protože už to, že auto má pneumatiky a už to, že se ty pneumatiky odírají a už to, že ty pneumatiky se musí vyrobit a nevydrží životnost auta, ale musí se prostě měnit. Ty otěry prostě jsou v životním prostředí. To znamená, všechno, co je na silnici, prosím vás, steče kam? Dneska pochopitelně je omezen asbest v těch obluženích, ale jsou tam jiné příměsi. Dobře, asbest je zakázán, ale jsou tam jiné příměsi. Brzdové destičky se vám otírají. To obložení na těch paknách, když máte bubnové brzdy, tak se odírá. A ten prach je toxický. Sice ne asbestem tolik, ale zase něčím jiným. No, protože to něco jiného se nesleduje, tak jako asbest, tak je to v pohodě. Kam to všechno mizí? No do vody. Voda to všechno rozpouští a voda to v sobě odnáší. My bychom nepotřebovali ani tu biologickou válku k tomu, aby jsme si jako lidstvo dokonale otrávili. To děláme systematicky, protože nemáme jídlo a nekonzumujeme plodiny z ekologického zemědělství. Co je ekologické zemědělství? To je to, jak fungovalo zemědělství za krále Klacka, jak se říká. Čili to je, jak to tenkrát dělali naši dědové a možná ještě naši tátové v malým, když hospodařili. Potom s nástupem kolektivizace a všech těchto věcí, tak se začalo laborovat s těmi umělými hnojivy, s dusíkatými a tak dále. To byl problém, protože se do té půdy začal zanášet aspekt přirozeného narušení živin a toho fungování té půdy. Prostě se tam najednou do toho uměle zasáhlo. No a to přineslo svoje ovoce. To se musí kompenzovat. To se musí nějak řešit. A to, že se to musí nějak řešit a kompenzovat, jsou další chemikálie v té půdě, které pochopitelně ty rostliny do sebe vtahují. Takže ta produkce potom je jedovatější, když takhle řeknu. Já se pamatuju, když jsem byl jako kluk, tak jezeďáci měli takzvané rozmetače, vyváželi hnůj od těch krav, vyváželi na jedno velké místo, udělali velkou hromadu, z těch malých hromad udělali velkou hromadu. Tu nechali tlít třeba 2-3 roky a potom ten stlelý hnůj vyváželi na pole a tam buď dynamitem to rozstřelovali, nebo měli rozmetače. To byl vůz, valník, který měl v podlaze řetězy, na tom byly takové lišty a neustále ty lišty jeli k zadní stěně, to znamená podávali ten hnůj, který tam byl, jako pořád na takové vrtule, které byly vzadu, a ty se točily a vyhazovali z toho vozu, rozmetali ten hnůj okolo sebe všude. Takže neradno jít vedle takového vozu. No a takhle pojížděli po tom poli a pak to zaorali, ten hnůj. Zemědělec fungoval ve dvou rovinách. Zemědělská výroba, nebo chcete-li produkce, byla garantována tím, že byla živočišná a rostlinná výroba. to ať to byl statek nebo jezede, tak měli jak živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Vzpomínáte si slunce, seno, živočichář Béďa. Ten měl na starosti živočišnou výrobu. Měl na starosti krávy a tak dál. Rostlinář to byl ten, který si ve vesničko má středisková, dával do kapsy ty sirky. To byl rostlinář, to byl ten, který se staral o rostlinnou výrobu. To hospodaření muselo být sladěné tak, aby část té plochy, na které se pěstovalo to, co se mělo sníst, tak ale muselo být také kryto plochou krmení pro dobytek toho, co se zasilážovalo třeba na zimu, aby bylo čím krmit, protože ten dobytek potřeboval žrát i v zimě, jak se říká, generoval, dnes a denně generoval ten dobytek humus, prostě ta sláma s těmi lejny, ten hnůj se prostě vyvážel, 2 roky se to nechalo ležet, on pěkně vyhnil, přepálil se, jak se říká, a byl z toho skvělý humus, který hnojil pole. A ty zemědělci to měli tak, že věděli, že na určitý počet dobytka musí mít určitou plochu, kterou mají na krmení toho dobytka, a určitý počet dobytka jim je schopen vygenerovat hnůj na hnojení určité plochy, kterou obdělávali. Takhle to prostě měli spočítané. Ruku, ruce pěkně svázané dohromady. Když si usmysleli, že navýší stav dobytka, museli navýšit a museli někde si umět obstarat pro ně krmivo. Dneska si koupí granule. To je bohužel věc, která existuje, no a je tam spousta let, kdy je tam třeba kukuřice, která je GMO, ono se to sice nemá, teď se to ale všechno bude tak nějak rozvolňovat, takže dobytek bude žrát GMO kukuřici, pokud už ji nežere, v různých těch směsích. Dobré zemědělství poznáte podle toho, že mají pro krávy siláže, aby je krmili tím, co posekali na poli a dejme tomu uložili do těch silážních jam. Ono to zakvasí, pochopitelně, a ten dobytek to má rád. Dobré hospodaření poznáte tak, že když je co sekat, tak dobytek má zelené. Buď se chodí pást, anebo dostává zelenou píci, dostává prostě zelené krmení. Tady nedaleko je farma. Na té farmě oni jsou jakoby ukázková farma. Je to dotované tou pětikolkou. Mají tam všude dostali nějaké dotace a tak dál. Fandí jim. A to hospodaření podle toho také vypadá. Krávy po kolena zadělaný od hnoje, vemena zadělaný od hnoje, v létě, na jaře, na podzim pořád žerou siláž, nechodí se pást a pořád ty krávy za svůj život neviděly zelený. To není kvalitní hospodaření. To není to, jak by to hospodaření mělo vypadat. Vedle toho je 5 kilometrů, je normální, a to není ukázková farma, to je normální zemědělský nějaký družstvo, který tam hospodaří. Krávy mají čistý, čistě podestlaný, taky jich mají hodně. Nemají to tam, jak bych to řekl, nemají takovou techniku a přesto mají krávy v čistotě. My, kteří jsme vyrostli na vesnici, tak víme, že pochopitelně se chodilo do krajina pracovat. Ženy s vídlemi kydali, házeli to do takových pojezdových žlabů. Tam ten hnůj se těmi řetězy vytahoval ven na výložník. A výložník končil na valníku a tím valníkem se to vyváželo ven. Dneska mají na to mašiny. Vyženou krávy, najede tam mašina, která to vybere všechno, přiveze takový velký kolo slámy, frkne ho tam, rozdělá ho. Ty lidi nevemou vidle do ruky. Oni ani nedočišťují rohy nic, oni na to prdějí. Krávy ležejí ve sračkách. No a pak je dojí automat. Automat je dojí tak, že kráva už je schopná, zvyklá, dostane nažrat tam, takže ona si vleze sama. Celý den jí dojí. Dojení probíhá celý den, ne jak to bývalo, že se krávy podojily všechny, pak spolu všechny nažívali, zažívali, žrali, lehali, dělalo se jim mlíko a jdeme tomu ve 4 ráno se chodilo do kravína a ve 4 odpoledne se chodilo do kravína. Tak dneska ty krávy se starají sami o sebe. On tam přijde na to stání, tam laserem jí změřejí, kde má ty stroky na tom vemeni. Přijede tam, ostříká to, okrtáčuje to, ale nikdo nekontroluje, jestli ten zaschlý hnůj, jestli byl umytej nebo nebyl. Nasadí se na to, sami se na to nasadí, ten přístroj se na to nasadí, ty nácucky a tu krávu to podojí. Chybí mi tam ten lidský faktor, prostě víte, jak to je, některý hnůj ostříknete, jde to dolů, někdy to tam prostě zůstane. No, od je to ťochníka. Čili to zemědělství opravdu někdy vypadá docela žalostně. A nedívím se potom, že když se začne do toho prát umělá hnojiva, která mimo jiné tu půdu místo, protože hnojí tu půdu kypří, umělé hnojivo tu půdu dusá. Udusaná půda nefunguje, voda nefunguje pro kysličování, nefunguje to, jak by to mělo. O to víc se musí hnojit, takže o to víc oni hnojí a o to víc to zase udusá. Čili o to víc ta půda slehne, o to víc ta půda se zničí. Dneska to skoro vypadá tak, že to pole je jakoby v úzovkách neutrální plocha, něco se tam vysadí bez toho, že by se to pohnojilo, to nefunguje. Takže ta hnojiva vlastně vyženou tu produkci, která tam vyroste. Bez ní by to vůbec nešlo. Tragické. Proto když vidím, že někde hnojí a že ten hnoj opravdu používají k tomu, k čemu vždycky sloužil, na zahrádku dáváte hnůj nebo dáváte umělá hnojiva? A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že náš život je plný chemie. Co myslíte, kde ta chemie z toho jídla, kde ona skončí? Aha, správně. Ona skončí buď uložená v našich buněčných a mezibuněčných prostorách, nebo končí ve vodě. Protože část té chemie detoxikujeme, ne všechno se v nás udrží a usadí, část té chemie detoxikujeme, to znamená, končí to ve vodě. Takže pokud se to do té vody nedostane s plachem z toho pole a do spodních vod, jak na to pole prší a ta voda se vsakuje a voda je nejlepší rozpouštědlo na planetě, nejkvalitnější rozpouštědlo na planetě je voda, proto se začaly dělat vodou ředěné barvy. Hojně se užívají. My starší známe, že byla fermež, fermežová barva, pak byl email, to byly syntetické barvy, no a pak byl nitro, a to byly nitrocelulózové barvy, které byly rychle schnoucí, ředily se acetonem. Měly své výhody a nevýhody. Dneska je většina barev ředitelná vodou, protože jsou právě na té vodní bázi. Je to asi ekologičtější, zcela určitě. Otázka je, jestli když ta barva je ředitelná vodou, tak jestli voda rozpouští tu barvu, když je natřená a zaschlá v nějaké minimální míře. To znamená, pokud v nějaké minimální míře ta voda to umí rozpouštět, tak prostě se dočkáme toho, že vlastně ty barvy časem ve velké hojné míře budou končit právě v těch vodách. Čili ta hnojiva z těch polí se dostávají do spodních vod. Logické je, že se dostávají ta hnojiva také do odpadních vod, protože to, co tu chemii, když to člověk detoxikuje, tak to odchází močí a stolicí, pochopitelně. Kam? No, do odpadních vod. Odpadní čističky, nebo čističky odpadních vod nejsou stavěné na řešení chemie, z léčiv, na řešení chemie z úklidových prostředků, na řešení chemie z průmyslové výroby, na řešení chemie z potravinové výroby. Na to čističky odpadních vod nejsou postavené. To znamená, že do té vody se to prostě zahušťuje. Zahušťuje a zahušťuje a zahušťuje. Tak, jak kolikrát tu vodu použijeme dokola v tom zacykleném systému, tak tolikrát ji vlastně zasviníme. Takže nějakou geometrickou řadou ty věci v té vodě pochopitelně přibývají. No a čím dál tím hustší chemický roztok lidé konzumují pod názvem a za faktury za pitnou vodu. Pojďme si zahrát, budeme si o tom povídat ještě zase po přestávce, co bychom si dali. Já nerad hraju cizí písničky. Tuhle tu si dáme.
Whatever you play, you pay, you buy, you take your choice.
Historická odrhovačka, pochopitelně, se omlouvám, ale status quo. Ale všichni ji známe. Taková oddechovka, řekl bych, smí se o tom přemýšlet. A pojďme, mám tady dotaz, píše mi Jaroslav. Otázka zní, jestli umí ta naše úpravna řešit mikroplasty, že slyšel o mikroplastech ve vodě, že to je velký problém. Je to velký problém. Možná by bylo dobré si říct, co jsou plasty. Plast, plastická hmota. Pardon, umělá hmota, tak? Plasty jsou umělá hmota, že? To víme. Co je umělá hmota? Umělá hmota je spojení prvků za určitých okolností, které vznikají jinak než přírodní cestou. To znamená, ty technologie, technologické procesy jsou různé. Má to tedy jednu takovou vlastnost, že likvidace v přírodě tím, že se to rozloží bez nějakých důsledků, je víceméně nemožná, protože v přírodě to, co vznikne v přírodě, také příroda de facto umí zpátky přetvořit na určité věci, se kterými si poradí. To je právě otázka, a to je ten rozdíl mezi tou mrvou, chlévskou mrvou, čili hnojem, a umělými hnojivy. Umělá hnojiva jsou prostě hnojiva, která jsou sice přesně na klíč dělaná na určitý typ plodiny třeba a podobně, ale příroda by je nikdy takhle nevytvořila. Proč? Protože jsou třeba příliš agresivní, nebo protože vytvoří nerovnováhu v té půdě a disharmonii jakoby v obsahu určitých typů minerálů a ono to pak spolu dohromady nefunguje leta. Čili příroda je něco, co je jako organismus vytvořené a žije to miliardy let. A člověk zasahuje do takto dokonalého schématu všech těch souvislostí a funkčních věcí, tak zasahuje tím, že do toho dodá něco umělého. A pak se divíme, že se nám to někde z poza rohu vrátí jako totální kopanec nebo flákanec. A pak to řešíme jako ekologickou katastrofu, pak to řešíme jako něco, co je výjimečné. My si to sami zaděláváme. Těm plastům. Takže umělá hmota je hmota, která by nevznikla v přírodě a proto s ní má příroda také problém, aby nějakým způsobem tu přírodu nezatěžovala, aby ji nezamořovala, když to nějak takhle pojmenujeme. Plasty, ale na druhou stranu mají vlastnost takovou, že částečně rozpouští voda. Ta stálost je limitovaná. Někdo říká jako třeba plastová okna. Jo? Někdo si nechá udělat plastová okna. A ta plastová okna jsou lepší v tom, že je nemusíte natírat čas od času jako ta dřevěná třeba. Že nesesychají. Že drží tvar. Jsou tedy víc těsní a tak podobně. To určitě ano. Na druhou stranu i ta plastová okna nejsou nesmrtelná. Prostě každý plast, některý rychleji, některý pomalu, budeme říkat, že koroduje třeba, čili oni to neříkají pochopitelně, protože by to nějakým způsobem lidi odrazovalo třeba od toho materiálu, ale čas od času ta plastová okna je potřeba jakoby natřít takovým stabilizačním nátěrem, určitou chemií, která pochopitelně brzdí to stárnutí toho plastu. Co je stárnutí plastu? Stárnutí plastu je to, že mění svoje vlastnosti a začíná se posléze rozpadat, nebo křehne. Vemte si, kolik věcí doma z umělé hmoty, z plastu máte, které prostě byly pružné a po nějaké době skřehnou a lámou se. Jsou zranitelné. To je to, že ten plast koroduje, on se odpařuje reaguje s vodou, reaguje se vzduchem, okysličuje se a tak dále. No, to znamená, že jednak se ty plasty vymývají v fouzovkách do té vody při dešti a tak podobně, a jednak se odpařují, to znamená, že při tom odparu se vytvoří určité plyny a ty pochopitelně pak zase končí v přírodě. Takže zase končí. Dřív nebo později ve vodě. Plast se potom drolí, když bychom si to představili, a to vytváří takzvanou drť v úzovkách. Je to tak jemné, že jsou to mikro- nebo nanoplasty. Vzniká to při výrobě, při likvidaci plastů, ale také při užívání plastů. Plasty se odírají jako cokoliv jiného. To znamená, že zase to končí v přírodě. Ono to vypadá jako, že než se vám ošoupe něco plastového, že to není nic, na čím by se člověk měl zamýšlet, ale uvědomme si, kolik těch plastů se užívá dneska v autech, na kole, na cokoliv pomyslíte, na těch chůlkách, s kterými chodíte a tak dále. Tam je obrovské množství plastů. Akademie věd České republiky alarmovala hygienika, hlavního hygienika České republiky v tom, že na jejich vkus při rozboru vzorků pitné vody a zdrojů pitné vody nalezli nadlimitní množství nanoplastů ve vodě. Čili rozpuštěných umělých hmot ve vodě, kterou potom pijeme. Když příroda si není schopna poradit, když se v přírodě rozpustí minerály do té vody, tak tělo si je nějakým způsobem schopno přebrat. Některé špatně, některé dobře. Prostě neorganické minerály neumí skoro tělo vůbec trávit, organické asi ze 40%. No a ty nejmenší koloidní minerály, tak ty 100%. Úplně stejným způsobem se nalézají ve vodě právě vedle různých typů chemie, tak se tam nalézá prostě spousta mikro- a nanoplastů. To je jenom o té velikosti těch částic. To je pořád stejné, co budeme bavit. To, když pijete, tak jak to zůstává v přírodě a není schopna příroda si s tím poradit, tak ani náš organismus si není schopen poradit, zužitkovat, rozložit, uspořádat něco z těch mikroplastů. Čili je to syntetický odpad, který se nalezá ve vodě, a tělo je filtr, který si přefiltruje tu vodu a tento syntetický odpad v sobě ukládá. Pokud se stane ta uložená, to uložené množství nadlimitním, tak nastává otrava. A je to jedno, jestli to železem, nebo plastem, nebo čímkoliv. Je možné, že spousta věcí spousta nemocí je způsobena otravou různými nadlimitními množstvími materiálu, který nebýval ve vodě a v potravinách, a teď se tam nalézá. Takže příklad, pokud nevěříte na chemtrails, prosím vás, tak si zadejte volimdomov.cz. Na stránkách je článek o tom, jak šéf CIA informoval v roce 2016 absolutně natvrdo, že jsou sprejovány regiony, osídlené regiony, jsou sprejovány záměrně pro odstínění od slunce. Bárium, hliník jsou nejčastější a další věci. To všechno končí na zemi, to všechno končí v půdě, to všechno končí ve vodě. Svého času se říkalo, že Alzheimer ta nemoc mozku, ta degenerativní nemoc mozku, kdy ti lidé opravdu časem už nevidí ani kde jsou a jak jsou. Že je z používání hliníkových příborů třeba. Ano, možná jo. Nebo že to je z používání zubní pasty, která, to je zase jo, fluor, to víme, už jsme to říkali, fluor je odpad při výrobě hliníku, protože je to agresivní chemikálie, co s ní, tak bylo vymyšleno, že nějaký vědec, že to bělí kosti a zuby, tak dáváme to do zubních pást, aby jsme měli bělejší zoubky a dělá se to na to velká reklama. Přitom je to brutální chemie, je to jako kdybyste si kyselinou čistili ty zuby. Takže těm zubům to škodí, ten fluor po chvíli to poškozuje a potom ty zubaři mají víc práce a víc peněz. Takže úplně stejným způsobem se přistupuje k tomu, že vlastně po roce 89, kdy se otevřelo nebe tomu sprejování absolutně, kdy vůbec nemáme kontrolu díky tomu, že tady lítají letadla na to, jak se jim zachce, nikdo to nereguluje, tak nám tady sypou na hlavu opravdu obrovské dávky těžkých kovů. A i když hliník je lehký, tak patří mezi těžké kovy. Tak zkrátka a dobře, nemoc Alzheimer, to je nemoc víceméně v drtivé míře z chemtrails, ze sprejování té oblohy. Představte si, že pod ten článek psali nějací lidé, prostě pochopně to byly trolové, protože to už poznáte podle té jejich schránky, ze které to posílají z toho mailu, prostě to jsou takové zvláštní maily. Tak psali prostě, co to je za blbost prostě a velký smích a tak. Jako idioti, nevzdělaní, hloupí, tupí, zaplacení. Je potřeba vědět, že to existuje a že je to hojně používané. A to hojně je obrovské množství patentů, které se váží k tomu, co v tom chemtrailsu je. A obrovské množství patentů, jak se propuje chemtrails s 5G sítěma a s dalšíma věcma, s harpem. A to všechno dohromady tvoří nějaký útok na lidství jako takové. Takže to všechno končí v té vodě. A ta otrava vlastně hliníkem, dlouhodobá vleklá otrava hliníkem rovná se Alzheimer. To je prostě dneska prokázané. Takže ten Němec, který spoustě lidem něco furt doma schovává, tak to je on. No a úplně stejně to funguje s těma mikro- a nanoplastama. Ty také způsobují vleklé otravy v tom organismu. Teď si vezměme, co je v těch potravinách všechno, co je v mýdlech, ve vodě, uhrnem všechno dohromady, tak jak ta naše těla jsou dokonalým filtrem, který potom spoustu těch věcí zachytí, něco detoxikujeme, něco v nás bohužel zůstává. No a pak jsou z toho ty otravy. Příklad, špatná práce se železem. Ano. Pamatuju si, když jsme měli první děti, tak ten lékař automaticky předepisoval Feronat, myslím, že se to jmenovalo, pilulky s železem pro ty těhotné ženy, protože v tom těhotenství ta zátěž na ten organismus je velká. A oni se tím trošku kryli, aby ty ženy měly dobrý krevní obraz k tomu porodu, aby neměly problémy se srážlivostí krve a tak dále. Takže bylo to v úvozovkách, to bylo jako kdyby prozíravé. Akorát ta forma, která se zvolila, byla nešťastná, protože ty kapsle obsahovaly zejména anorganické železo, čili anorganickou formu, která je nevstřebatelná a bohužel to mělo za následky to, že placenta a plod při těhotenství mají ještě jemnější strukturu buněčnou než dospělý organismus té maminky. To znamená, že ty maminky, když otěhotní, tak se, protože je tam stejný, je tam jeden krevní oběh a jedno vodní prostředí, stejné, společné vodní prostředí a společný krevní oběh, tak ty maminky musí počítat s tím, že oni jsou filtrem, který filtruje vodu, kterou do sebe přijímají, potraviny, které do sebe přijímají, vzduch, který do sebe vdechují a z něj přijímají spoustu cizorodých látek, tak, kterých se musí organismus umět zbavit. A tak úplně stejným způsobem to vlastně funguje tady se vším, kdy ještě jemnější sítko uprostřed sítka, čili maminka je hrubší filtr, miminko je jemnější struktura filtru, takže ty maminky ještě sami uvolňují k detoxikaci spoustu věcí, třeba když kouří a když mají špatnou životosprávu. A to miminko filtruje to všechno, co oni mají v krevním řečišti a v lymfy a tak dál. To je docela průšvih. Takže alergické děti, které se rodí, tak je to obraz nečistého prostředí těhotné maminky, té ženy, která bohužel místo, aby se nejdřív vydetoxikovala a pak otěhotněla, tak otěhotněla a v podstatě se částečně přefiltrovala přes placentu a miminko. Od placentu tolik až nejde, ale o to miminko, jako o ten plod jde hodně. No a s tím feronatem to bylo tak, že vlastně ten anorganický feronat destruoval třeba játra těch miminek v tom prenatálu, jak se vyvíjela. A vlastně buď tam docházelo k poškození těch dětí, anebo ty děti byly alergické, nebo měly nějaké takzvané vrozené choroby. A po 15 letech se na to přišlo a po 15 letech v tichosti se přestal feronat předepisovat a předepisují se jiné léky obsahující železo. Takže konkrétně my jsme to udělali tak, že v tom těhotenství tak jsme se vydali cestou pochopitelně koloidních minerálů, respektive koloidního železa. Což pan doktor kvitoval, protože to, co předepsal, tak předepisoval proto, že jeho dodavatel léčiv pochopitelně ho inspiroval k tomu, aby zrovna tohle předepsal. Ale nebyl to feronat. Takže s těmi nanoplasty a mikroplasty je to úplně stejné. Usazuje se to jak v těch dospělých, tak i v tom plodu, který se třeba vyvíjí, aby jsme měli miminko, tak ten je ještě citlivější a háklivější. Otázka mikro a nanoplastů je záležitost jakoby novodoba, i když vlastně plastům je nějakých 80 let, když se budeme bavit o nějakém, nebo 60 let o nějakém bouřlivém rozvoji a využívání, tak to je bohužel dostatečně dlouhá doba na to, aby už to byla chronická otázka, na kterou ten Státní zdravotní ústav a hlavní hygienik odpověděl Akademii věd České republiky v tom smyslu, že protože si nikdo nestěžuje a protože nejsou jaksi nějaké alarmující případy, kdyby to někomu vadilo, tak není potřeba se tím znepokojovat. Takhle reagují úřady. Čili z toho vyplývá, že žádná hygienická stanice, ani žádný hlavní hygienik, ani nikdo, ať žádný dodavatel pitné vody, navíc ještě v držení zahraničních firem, nebude řešit otázku vašeho nepoškození, když budete pít takzvanou pitnou vodu, kterou si nedotáhnete v uvozovkách do kvality, která by vás nezabíjela. Bohužel. Toto je ukázka a toto je stav společnosti, která je ideově závislá na neustálém růstu. Protože to je kapitalismus. Takhle je ta ekonomická vize. No a v tomto prostředí pochopitelně se nikdo nebude zdržovat a nikdo nebude přemýšlet o tom, jestli to je pro vás škodlivé nebo není. Norma, tuším 2.4.2, jestli se nepletu, norma na pitnou vodu, obsahuje cirka 60 položek. Když mám udělat rozbor, tak je to na 4 až 6 položek z toho. A podle toho rozboru vám řeknu, jestli ta voda je nebo není pitná. Většina vody v České republice má výjimky. Většina vodovodu má výjimky. Buď ta voda je příliš tvrdá, nebo tam je špatný poměr, vápník, hořčík. A tak dál. Čili ta voda je rozhozená z mnoha úhlů. A to pozor, nikdo nedělá rozbor na mikroplasty, nanoplasty, léčiva, agresivní chemii, saponáty. O čem mluvím? Mluvím o tom, že před 20 lety americká agentura, nezávislá americká agentura EPA, udělala po světě, po civilizovaném světě, udělala rozbor zdrojů pitné vody. A už tenkrát, před 20 lety, počkejte, já to musím ale ještě novelizovat, ono je to ještě díl, protože v roce 2008 to bylo 10 let. Jo, takže to máme 14, 10, před 25 lety. Už bylo ve vodě až 10 tisíc, až 40 tisíc syntetických příměsí, které tím, že byly syntetické, tak v té vodě zcela bezpečně před 200 lety nebyly. Syntetické příměsi rovná se příměsi nepřírodního charakteru, které ve vodě neumí se v přírodním cyklu odbourat z té vody. To znamená, že do té vody se pouze zahušťuje. Hustou vodu dostane domácnost, obohatí o saponáty, obohatí o léčiva, obohatí o spike proteiny, obohatí tu vodu o chemoterapii, kterou bere babička, obohatí tu vodu o drogy, které bere syn, obohatí tu vodu o antikoncepci, kterou užívá maminka, obohatí tu vodu o spoustu chemie, kterou se patlá dcera, obohatí se o spoustu zbytků léčiv, které bere chlapec. To je obrázek domácnosti a to se nebavíme o tom, že si tatínek na zahradě umeje ještě auto různými saponáty a šminkami na auto. Ta domácnost zasviní tu vodu tímto způsobem. Část se toho odbourá, třeba ty saponáty a tyhle věci, tak se umí částečně odbourat ve vyspělých úpravnách odpadních vod. Výkaly a tyto věci pochopitelně se přeupraví, to je jasné, to se vyhnívá a tak dál, ale či ten biologický odpad se víceméně likviduje úspěšně, ale syntetický odpad se do vody jenom zahušťuje. Před 25 lety to bylo od 10 do 40 tisíc syntetických příměsí, které spolu ještě potom vytváří různé řetězce, proto jich je tolik. No a tenkrát v tom ještě nebyly úplně obsažené ty věci z biologických laboratoří, o kterých se teď tak aktuálně bavíme. A mikroplasty, nanoplasty, když odpovím tedy na tu otázku, úpravna umí řešit, protože velikostně je to hluboce nad limitem otvoru v té membráně, to znamená, že otvorem v membráně mikronanoplast neprojde, prochází pouze koloidní částice, které jsou výrazně menší. Otvor v té membráně je 1/10 000 mikronu. Tak velký je otvor v té membráně. proto je ta membrana obtočná, není průtočná plně, je pouze obtočná, to proto, aby to dokázalo zachytit. Zachycuje to nosiče řady věcí, třeba radonu, radioaktivity, nosiče, na kterých se zhlukují právě různé i plynné záležitosti, nosiče, na kterých ulpívají informační záležitosti typu viry a podobně. Takže má to co do sebe, protože ve své podstatě ta úpravna, pokud se budeme bavit pouze o tom, že jak tu vodu umí v fúzovkách přefiltrovat, a to je jenom jedna čtvrtina těch operací, které tam probíhají, tak filtruje lépe než placenta a plod v děloze. To znamená, že ten filtr v fúzovkách je hustší. Je hustší. Proto na otázku, zdali ta voda je upravená tak, že ji mohou bez problému pít kojenci, odpovídám ano, mohou, protože není v té vodě nic tak velkého, co do obsahu jakýchsi materiálů, které v té vodě musí být, čili těch koloidních příměsí, nic tak velkého, co by mělo důvod ulpět v buněčné struktuře třeba miminka nebo dospělého člověka. Tudíž, když ta voda je takto upravená, tak není tam žádný materiál, který by se stával toxickým pro živý lidský organismus. Takže nanoplasty, mikroplasty to umí pochopitelně řešit a řeší to spoustu a spoustu dalších věcí, léčiva, hormonální antikoncepce, spike proteiny a všechny tyhle ty věci se v podstatě z té vody dokáží odstranit. Přesto tam zůstávají vstřebatelné koloidní minerály, případně se ještě vybalancovává jejich poměr. No, máme 35, jsem se zapovídal, tak si dáme zase jednu hezkou písničku, dáme si Davida Krause s Alexandrovcem a naspíval tuhle nádhernou věc od Queenu. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending. A drift on a war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is this feeling or make believe. When I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending. Just laugh in a game like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see. I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still right. Do real when I feel to, tomu se říká paráda. No, ještě se vrátím k tomu. No, voda má jednu prostě necnost, že ona je opravdu nejkvalitnější rozpouštědlo na planetě. Což má svoje výhody pro nás, pro lidi, protože v nás umí rozpustit odpad a nadbytečné, řeknu, třeba i už takřka nadlimitní ložiska, zásoby některých odpadků, které se v nás uložily. Takže pokud změníte pitný režim a pokud začnete pít kvalitně upravenou vodu, která vlastně vám vyrozpouští tyhle ty staré zásoby, no tak se vydetoxikujete, tak se zbavíte těch starých zásob. Ale ona, aby byla dobrým rozpouštědlem, tak potřebuje mít vybalancovanou fyzikální strukturu, to znamená, potřebuje ta voda mít stejné nastavení sil mezi jednotlivými molekulami vody. A to jsou zase záležitosti, které jsou pokřivované a jsou ničené tím, že vodu spoutáváme do potrubí, tlučeme ji lopatkama čerpadel a tak dále. Vystavujeme tu vodu elektrickému závitu, kdy vodovodní potrubí jsou vedena podle silových kabelů třeba v zemi v jednom výkopu a tak dále, tak dále. Čili to je opravdu jakoby velké téma. Mohu vám doporučit třeba literaturu pana Emoto Masaru, který právě o těch všech věcech píše, i to, jak vodu vystavujete různým typům informací, voda vidí, slyší, prostě on to zdokladovává, není to prostě šílenec, blázen, on to všechno vědecky podkládá, jsou u toho obrázky, když k té vodě mluvíte a tak dále. Čili asi chápete a vnímáte, že elektromagnetický smog třeba v vodě vůbec nesvědčí. A řada jiných věcí. Takže ta mašinka Aqua Optimal to umí vybalancovat tyhle ty všechny věci. No a potom ten výsledek je skvělý, protože se vzpomínám, že mi psala třeba naše posluchačka Jana z Chomutova, respektive Schomutova, ano. Schomutova, já si jenom tady s dovolením její mail připravím, protože měla nějaké potíže a voda jí výrazným způsobem pomohla. Tak já bych si dovolil tady přečíst mail od Jany a jí za to děkuju pochopitelně, protože mě ty zkušenosti pochopitelně zajímají, ať už pro vás. Píše Jana. Zdravím Petře, přeji krásný a radostný den. Slíbila jsem, že vám písnu moji zkušenost s čistou a zdravou vodou, tak zde jsou postřehy z prvního týdne. Nejprve jsem seděla, před sebou jsem měla dvě sklenice. V jedné byla voda upravená a v druhé voda z kohoutku. Upravená voda byla zcela čirá, řekla bych průhledná, jemná hladoučka na jazyku, žádný zápach, pokud v ní jsou bublinky, tak jsou velké a naplněné vzduchem. Voda z kohoutku je drsnější, řekla bych až drsná. Je krásně vidět, pokud jsou vedle sebe sklenice, jak je barvy mléčné, jemné tečky, ani bych neřekla bublinky, tam je vzduch, spíše nějaké látky, nechci úplně natvrdo napsat, že páchne. Neboť pokud člověk nemá možnost srovnání v čase, tím myslím hned teď, se mohu napít a obě porovnat, tak to určitě nepociťuje. Ale dnes už mi prostě zapáchá. Pokud jsem se spletla a napila jsem se z kohoutku, tak jsem byla znechucena. I jídlo či nápoje, káva, čaj, skvělé. Používám pokud možno bio, to lepší dostupné, zdravá voda plus zdravá voda je mi opravdu dobře. Pozorované příznaky, zatím po prvním týdnu. Nenutím se do pití, v pohodě vypiji 2 až 2,5 litru vody. V tomto období tělo mě samo vyšle a žádá vodu. Zmizely mi různé problémy na mé kůži, zejména na pleti, na obličeji. Přestaly mi padat vlasy, což nyní po prodělaném zřejmě covidu byly chomáče vlasů, které jsem sbírala do obou dlaní. Opravdu silné. Nyní standardní vypadávání, tak říkajíc to, co zbyde v hřebenu. Upravila se mi hladina cukru, čili snížila se. A to je prosím pouze to, co je patrně vidět, dá se změřit a podobně. A přínos pro mé celé tělo, no to si každý může přečíst na stránkách Midgardu, čili nejlepší investice mého života. Chci se s vámi ještě podělit o neuvěřitelnou skutečnost, která mě potkala, ale napřed vám ještě jednou poděkuji za olbřímý slevu a tak dále, tak dále. Děkuji. Po zaplacení jsem si řekla, dorazil do mé domácnosti virus antikoruna, v mojí situaci částečně znáte a tak dále, tak dále. Takže asi k té vodě všechno. Tak, to už jsou takové hezké věci, ale mohlo by to vypadat jako chlubení. Čili toto jsou běžné zkušenosti lidí, kteří prostě přešli na upravenou, na kvalitně upravenou vodu. Nejenom filtrovanou, ale upravenou. To znamená, že se v té vodě nejenom, nebo že se nejenom z vody odstraní to, co tam nepatří a zůstane tam to, co tam má být, či to jsou koloidní příměsi, ale hlavně se vybalancují poměry správným způsobem. Ona, voda, je informovaná. Ve vodě voda má svoje nastavení a umí sama sobě nastavit, pokud má z čeho, tak si voda umí nastavit správný poměr vápník, hořčík. Ona si to dokáže, pokud má z čeho, vyrozpouštět a ty poměry si upravit. S tím se pracuje. Když ta voda má posílené informační pole a energetické pole, tak pochopitelně ty svoje vlastnosti začne správným způsobem uplatňovat. Čili zjednodušeně by se dalo říci, že to je voda, kterou tady pili naši předci před 200 lety. A je to voda, která udržela lidstvo při životě 100 000 let, miliony let. Protože jsme na té vodě opravdu závislí. Ovšem to, co jsme udělali s vodou za poslední období, je absolutní trága. Takže navýší se chuť těla pít, tělo si žádá tu vodu. Proč? Protože tělo začíná detoxikovat. Každých 28 dní vyměníte kompletně v sobě veškerou vodu. Tu vodu průběžně ztrácíme, průběžně ji dolíváme. To znamená, vezměme si, že 2/3 našeho těla je voda. Ať je to lymfa, krev, cokoliv, tak je to voda s velkým obsahem vody. Člověk, který váží 90 kg, ať se nám to dobře počítá, člověk, který váží, nebo 75 kg, tak má v sobě 50 litrů vody. Za 28 dní 50 litrů vody ztratíte, to vychází zhruba 2 litry denně, a dolejete, doplníte. No a tím se děje to, že každý měsíc přefiltrujete 50 litrů vody. To znamená, za rok přefiltrujete krát 12, to je 600 litrů vody, jestli se nepletu. 600 litrů vody za rok, za 10 let je to 6 000, to je za 15 let je to kubík vody, který přefiltrujete v podstatě, že? Ne, 6 kubíků za 10 let, tak. Za 10 let přefiltrujete 6 kubíků vody, ve které je obrovské množství sajrajtu. A ta voda místo, aby vás čistila, detoxikovala, tak vám pochopitelně spíš přináší tu chemii a to, co vás může dneska zabít, protože dneska v tajnosti se vede ta biologická válka. Kdyby někdo vyhlásil a řekl naplno, co se děje a co na nás aplikují, tak by nastal totální chaos, a lidé by se opravdu začali bát o své životy. Ale protože se to neříká, tak se to děje tajně a plíživě. A znova říkám, starat se o sebe a o svoji rodinu musí každý sám. Čili takhle to prostě je dané tím životem. Můžeme to říct zase jinak, že za 10 let můžete pozřít 6 kubíků výborné detoxikační zdravé vody. A teď je otázka, jestli chcete 6 kubíků vody přefiltrovat za 10 let, anebo za 10 let 6 kubíků vody, která vás vydetoxikuje, prostě si užít. Já nechci agitovat, já jenom prostě vysvětluju na bázi té otázky, že ta záležitost jakoby ohlídat si, co piju a co jim, je akutnější než akutní v tuto dobu a opravdu je potřeba se nad tím hluboce zamýšlet, protože se nemůžeme spolehnout vůbec na nikoho. Nikdo to nehlídá. Příklad toho dotazu Akademie věd České republiky o tom jednoznačně vypovídá. Řekněte mi, kdy někdo oznámí, že díky nanoplastům tady spousta lidí má třeba rakovinu. Nikdy to nikdo neohlásí, protože by to musel také řešit. To je politické téma. Řešení neexistuje. Existuje, ale je strašně nákladné. A protože by to museli řešit dodavatelé pitné vody, protože by se vlastně zjistilo, že pitná voda není pitná, tak to by byl problém, protože někdo by nesl přímou odpovědnost za dodávání závadné vody pod názvem a cenovkou pitná voda. To by byl průser. To nikdo nedopustí. Čili je to politická věc. Budou vám lhát do poslední chvíle, že voda je pitná. Maximálně tam jsou nějaké výjimky. Ale voda je pitná. Na vodu v petkách vůbec nespolehejte, to jako zapomeňte. Já jsem dostal nějaký článek, dneska už ho nestihneme, právě o pitné vodě, jak to vlastně s tou pitnou vodou je, že to je tragické. Potvrzuje to v podstatě to zkoumání té agentury EPA před 25 lety, kdy se zjistilo, že zdroje pitné vody jsou neskonale zahnojené syntetickou chemií a že zatímco tady všichni řeší vzduch, jakoby, jo, zatímco všichni řeší jakési klima, řeší všichni jakoby CO2 a já nevím, to se nesmyslí, jo, protože čím víc CO2, tím víc kyslíku. Prostě to vám zůstává rozum stát. A je to téma, které je jakoby nastolené, aby lidé neskoumali jiná témata, třeba kvalita potravin, kvalita pitné vody a tak dál, a tak dál. Kdyby jsme otevřeli téma třeba sprchování, téma, kdy chlor vám prochází tou obrovskou plochou vaší pokožky, kdy to vstřebávání je abnormálně rychlé a hlavně drsné, tak to je také téma k zamyšlení. My na zase máme nějaké řešení, ale já bych upřednostnil fakt se soustředit jako kdyby na to, co pijeme. Jsme v době biologické války, nikdo neví, co ještě do té přírody se dostane, co se tam dostalo, co se tam dostává, co se tam bude dostávat. Takže to je velmi, velmi choulostivé téma. Čili kdyby nebyla ta záležitost nastolena biologické války, biologických laboratoří, ve kterých se tajně řeší programy financované americkým Deep Statem, kde do toho mají smočený rypáky, WHO, Big Pharma a všichni ti, kteří tady chtějí proočkovat celý svět. Pozor, kde končí detoxikované očkování? No zase ve vodě. Takže někdo řekne, já neužívám antibiotika. No to je pěkné, že je neužíváte. Ale je to stejné, jako když by dítě v kuřácké rodině řeklo, já nekouřím. Je to pasivní kuřák. Takže protože řada lidí okolo vás bere antibiotika a končí to ve vodě, jako detoxikace, no tak pochopitelně, pokud tu vodu pijete, takzvaně ostrou vodu pijete, takzvaně pitnou vodu, no tak to máte všechno tam i s parádou. Nedivte se potom, že přestože jste neměli antibiotika v ústech 20 let, tak vám je doktor předepíše, protože zrovna máte nějakou docela těžkou chřipku. No a řacho. jste na to alergičtí. Proč? No, protože už jste se s tím dávno setkali. Z čeho? No, z moči vašich sousedů, která skončila v odpadních vodách nepřečištěná. A ocitla se pak ve zdrojích pitné vody a ty se pouze filtrují na mechanické úrovni, čili obrovské množství těch věcí tam zůstává. Zachytí se pouze brouci a velké částice, zhruba 1 mikron. Píše mi tady posluchačka Naďa, kam se má obrátit? No, normálně napište si, máte dvě možnosti, buď běžte na stránky studio-midgard.cz, tam je objednávka, můžete ji tam vyplnit, nebo můžete přímo psát do e-mailu svcs.midgard@gmail.com, napište tam hlavně svůj telefon, ať vám případně můžu zavolat a můžeme ty věci prodiskutovat a najít pro vás nějakou správnou, nejvíc vyhovující variantu. Já vám pošlu mailík a v tom mailíku budete mít spoustu informací, ze kterých se dozvíte o Aqua Optimal. Vlastně všechno potřebné a budete si moct vybrat správnou variantu. Jo, to samé se ptá Milena z Kopřivnice, koukám, kam má zavolat nebo napsat. Tak pomalu se blížíme ke konci. Jsme zvyklí na Midgardu neříkat pouze věci, které jsou negativní, špatné, jakoby tragické a podobně, ale dávat návody. Dneska jste dostali jeden z návodů s ohledem na to, v jakém světě žijeme. Je potřeba si hlídat zdravý pohyb, dobrou náladu, smát se, nestresovat se, pohybovat se. Opravdu musím říci, že fandím lidem, kteří vezmou hůlky a chodí jich spousta. Někdo má blíž k té chůzi, někdo má blíž k tomu ježdění na kole. Obojí je naprosto báječná věc. A pokud jste nějak limitovaní, tak si pořiďte elektrokolo a jezděte aspoň na tom elektrokolu, protože i tak je to mnohem víc než nic. Gaučing ještě nikomu se zdravím nepomohl. Ležet na gauči a sledovat pořady o zdravé výživě, o zdravém způsobu života je sice záležitost buď motivační, anebo minimálně vzdělávací. No, ale to je málo. Je potřeba zvednout zadek a jít to dělat. Tak já vám přeji, aby to dělání a práce na vašem zdraví, tak abyste si to užili, aby vás to bavilo, abyste to nebrali jako něco nutného, nějaké zlo, které musíte podstupovat, protože chcete být zdraví a bez toho to prostě nejde. Takže to vám přeju, ať se vám toto daří, ať vás to baví, ať to děláte s dobrou náladou, protože pokud to budete dělat z musu, tak jste blízko k hnusu. A pokud to budete dělat s dobrou náladou a budete si to užívat a fakt radostně to prožívat, tak je to pro vás neskutečně přínosné. Čili ujet na kole 20 km a být z toho rozladěný je poloviční efekt, než si to radostně užít, pobavit se s přáteli, zasmát se, zaradovat se a prostě žít ten pohyb, zažívat ten pohyb. No, a to je všechno. To je všechno, co v podstatě jsem vám dneska asi tak mohl a stihl sdělit. Užívejte si krásně, v pondělí se uslyšíme naživo zase s knihou pana Pjakina. Zase si budeme číst o některých hodně zajímavých věcech. No a pro dnešek už je to opravdu všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuji a za vaši aktivitu, pochopitelně na vaši aktivitu se těší, jak jinak než Petr Václav, a to je všechno. Písnička a potom další studio. Mějte se moc a moc hezky a pěknou, příjemnou neděli.
придет весна. Не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя, не для тебя. Цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя, журчат ручьи. Бегут алмазными струями, там дева с черными бровями, она растет не для тебя.
Ждет.